SBS Filipino.
Muling tinutukoy ng National Disability Insurance Scheme o NDIS ang paraan ng pagbibigay ng mga serbisyo ng suporta para sa mga Australiano na may kapansanan. Habang ang NDIS ay idinisenyo upang streamline o padiliin ang tulong, sinabi ng mga eksperto na mahalaga na ang mga tagapag-alaga ay magplano para sa hinaharap. Sa ulat ni Peggy Giacomelus na isinalaysay sa wikang Filipino. Mayroong mga counting ritual na ginagawa sa pang-araw-araw na buhay para kay Joy McNee at kanyang 32 taong gulang na anak na si Christopher. Ipinanganak na 11 linggo na mas maaga sa takdang araw ng kapanganakan, si Christopher ay nabubuhay na may iba't ibang kapansanan, kabilang ang isang intelektual na kapansanan.
I mean, he spent the first 19 months of his life in hospital. And with that, he's visually impaired and he's got a bit of epilepsy and he's got a bit of CP. But he's, over the years, he's learned to cope with what he's got.
Si Christopher, kasama ang halos 120,000 iba pang mga Australiano, ay tumatanggap ng suporta sa pamamagitan ng NDIS. Ang scheme ay unti-unting inilunsad sa buong bansa, at pagdating ng taong 2019, halos 500,000 o 460,000 Australiano na may kapansanan ay makakatanggap ng tulong. Ang scheme ay nagmamarka ng malaking pagbabago sa pangalaga sa kapansanan, iniaangkop ang mga serbisyo tulad ng transportasyon at tirahan sa mga pangangailangan ng individual sa halip na pagpupondo ng mga particular na grupo. Umaasa si Joy na susuportahan ng NDIS ang kanyang anak sa tirahan kung hindi na niya ito kaya.
I've heard a few of my friends, they've just put their children in a group home. It's a good idea to see what the child go into before we pass away, because once we pass away, we don't know. I think a lot of other people would feel the same. They would like to see their child settle. But I won't be doing it until I'm a bit older.
Ang NDIS provider na Creating Links ay tumutulong sa pamilya McNee na alamin ang tungkol sa scheme. Ngunit marami sa kanilang mga kliyente, lalo na ang mga matatandang tao at iyong mga nagmula sa mga multicultural na komunidad, ay nahihirapan na unawain ng NDIS. 6.7% lamang ng aktibong mga kalahok na may aprobadong plano ay mula sa isang multicultural na pinagmulan. Si Yvonne Learnmonth ang tagapamahala para sa Community Care with Creating Links.
We do go through a lot of things with people to help them access the system and have a look at their funding. But a lot of people find it very overwhelming trying to understand what money they have and what they can use it for. The workers will go through everything as much as they can with them to try and help them to understand. But yes, especially people who don't speak English, it's very difficult for them to understand sometimes the concepts around what they can spend as well.
Si Mary Patetsos ang pinuno ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA. At sinabi niya, ang mga mas matatandang tagapag-alaga na may pinagmulang multikultural ay nahaharap sa mga makabuluhang hadlang upang ma-access ang scheme ng NDIS. Ayon sa FECA, kabilang sa mga pangunahing issue ang kakulangan ng kamalayan tungkol sa NDIS, ang kawalan ng estratehiya na mapataas ang kamalayan na direktang nakatuon sa mga komunidad na ito, mababang kasanayan sa wikang Ingles ng ilang mga tagapag-alaga at kliyente at pag-stigmatize ng kapansanan sa hanay ng maraming komunidad. Ang Futurability ay isang proyekto na pinondohan ng pamahalaan na tumutulong sa mga organisasyong multikultural na makipagtulungan sa NDIS. Pinamamahalaan nito ang maraming sesyon ng pagbibigay impormasyon, ang pinakabago ay sa Sydney. Si Rebecca Courage, ang Aged Care and Disability Services Manager ng SID West Multicultural Services, isa sa mga grupo na kabilang sa nagbibigay ng mga information session. Sinabi niya na ang pakiramdam ng kahiyan ay maaaring pumigil sa ilang mga tao na humingi ng tulong.
In some cultures, there is still a lot of social stigma in accepting or acknowledging a disability because of the impacts that could have on their social standing within their community, and so that is something that we're seeing quite prevalent with the individuals that we're working with.
Si Kathy na Ing ay isang full-time na tagapag-alaga ng kanyang 19 na taong gulang na anak na si Laura, na may intelektual na kapansanan at pati na rin ang tinatawag na Prader-Willi syndrome, isang genetic disorder na nagiging sanhi ng labis na katabaan at kakulangan sa tangkad o taas. Sinabi ni Kathy, pinagmamalaki niya kung ano ang nakamit ng kanyang anak, ngunit kadalasay nararamdaman niya na nag-iisa siya sa mga responsibilidad sa pag-aalaga.
I don't have that family support. You have a child and you have to face with all these barriers, and I guess, you know, you wake up each day and just say, get on with it, you know, and that's how I've brought my beautiful, lovely daughter, Laura, who is doing so remarkably well, to be normal in a society, in her community.
Ginagamit ni Kathy ang parehong NDIS at iba pang uri ng tulong upang makatulong na maghanda para sa hinaharap kapag siya ay wala na, at hinihikayat niyang iba na gawin din ito.
Having the disability insurance scheme is a safeguarding there as a safety net, that one day if I do no longer exist, that Laura will be taken care of and be safeguarded. I guess, you know, writing up wills, that Laura will be able to make those supported decision making with the help of people surrounding her. It is a big fear for me because I don't know if she's going to be protected, if I'm gone, is she going to be safe? So it is very critical that when I leave, at least I know that I have done all my homework.
Ilang grupo ng tagapagtaguyod ay nagsasabi na ang NDIS ay kailangan magkaroon ng isang mahalagang papel sa pagpaplano ng mga magulang para sa hinaharap. Si Ara Creshwell ay mula sa Carers Australia.
I've heard many carers say, I can't die. So our hope is that the NDIS will provide all of the resources necessary to ensure a person gets a really good life, gives them all the resources they need in order for an aging person to be able to grow old gracefully and then to be able to die when the time comes.
Isang tagapagsalita naman para sa National Disability Insurance Agency ang nagsabi na nagtatrabaho ito upang maghatid ng mga estratehiya at programa upang hikayatin ang higit na pakikilahok sa hanay ng mga multikultural na komunidad. Kabilang dito ang akses sa mga serbisyo ng tagapagsalin para sa mga kalahok at pakipagtulungan sa National Ethnic Disability Alliance sa pagsasalin ng mga dokumentasyon at pag-angkop ng nilalaman para sa mga komunidad na hindi nagsasalita ng wikang Ingles.
sbs.com.au/Filipino